Францішак сустрэўся сёння з членамі нацыянальнага савета італьянскага саюза сляпых і слабавідушчых. Нагодай для спаткання стаў літургічны ўспамін святой Люцыі, апякункі людзей, якія згубілі зрок. Пантыфік нагадаў пра характэрныя рысы святой і падкрэсліў іх актуальнасць у наш час. Святая Люцыя адзначалася мужнасцю, якая праявілася падчас катаванняў, што маладая жанчына перажыла за Хрыста. Мы ўсе патрабуем мужнасці, каб супрацьстаяць жыццёвым выпрабаванням. У прыватнасці, асобы сляпыя і слабавідушчыя не павінны замыкацца ў сабе або прымаць паставу пацярпелага, але наадварот быць адкрытымі да рэальнасці, да іншых, да грамадства, каб вывучаць і пазнаваць магчымасці, якія пан уклаў у кожнага з нас, насамрэч, у кожнага без выключэння, і для гэтага трэба мужнасці, стойкасці духа, падкрэсліў пантыфік. Іншай рысай святой Люцыі была яе прывязанасць да супольнасці, на чале якой стаіць Хрыстус, пачуццё таго, што яна частка цэлага, не адна ў гэтым свеце. Гэта важна разумець у рамках арганізацыі, такой як Італьянскі саюз сляпых і слабавідушчых, падкрэсліў святы Отец. Асацыяцыя – гэта не сума індывідаў, гэта нашмат больш. Салідарнасць, абмен вопытам, абмен магчымасцямі, дадаў ён. І менавіта людзі з інваліднасцю могуць пацвердзіць гэты прынцып узаемадапаўняльнасці. Наяўнасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі мабілізуе ўсіх да стварэння супольнасці, быцця супольнасцю, прыняць адзін аднаго з нашымі абмежаваннямі, таму што мы ўсе маем здольнасці, але ўсе таксама маем абмежаванні, сказаў папа і дадаў, што святая Люцыя дапамагае нам таксама не забывацца, што жыццё гэта дар і разуменне гэтага з'яўляецца сапраўдным сакрэтам шчасця. Францішак пажадаў змагацца за каштоўнасці, прапанаваныя святой Люцыяй у сённяшнім індывідуалістычным свеце.